iltsäli päiväli ja kaikki olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna, tämän ohjelman veteraani, mutta meitä on onneksi täällä kaksi, joten taakkani tätä kautta kevenee. Joten tervetuloa myöskin Jukka Relander, toinen veteraani.
Niin, meinasin juuri sanoa, että olinhan siellä minäkin.
Niinpä.
Lähetyksemme on siis tukevasti ilmassa tällä kertaa entistäkin napakampana.
Juu.
Tosin äänitarkkailemme kiusaksemme ehkä mene tänään aiheeseen lainkaan, mutta sitä jäämme itsekin tässä jännittämään. Pääsemmekö sinne saakka?
Ja niin kuin kaikki tunnistivat, kuulimme tuossa dingoa, kunniankentät.
Tässähän tulee näitä veteraanin viittauksia.
Kyllä.
Solkenaan.
Kyllä.
Viittaa tässä aiempaan, olinhan siellä minäkin, lauselmaani, joka näille kentille. Jotka eivät kaiketikin ainakaan viimeaikaisten lehtitietojen mukaan sijainneet Lappeenrannassa.
Toden totta.
Siellä on kiinnostavalla tavalla avattu häpeänkentät.
Näin on. Joo, se on jäänyt mulle nyt epäselväksi tämä ihan viime päivien kehitys. Onko tätä löytyä analysoitu tarkemmin? No, siis mitään uutta paljastunut?
Tämä on ilmiönä hyvin mielenkiintoinen, koska vaikuttaa siltä, että historian tulkinnat elävät todellakin niin kuin uutisten rytmissä. Viimeisin tieto, mitä mä oon saanut, on se, että onkin mahdollista, että ne on venäläisiä ensimmäisen maailmansodan aikaisia, mahdollisesti jotain työmiehiä tai jotain sellaisia.
No niin, jos olisivat esimerkiksi olleet radiohiilikaivoksilla töissä, niin heidän ajoittamisensa olisi yksinkertaista.
Niin, siinä tapauksessa vaan katsottaisiin, että kuka vainajista on puoliintunut niin ja missäkin ajassa.
Aivan. Ja tietysti on syytä toivoa, että hän on puoliintunut oikein.
Ja sehän onkin tietenkin kaikille radiohiilikaivoksella työskennelleille varsinainen haaste tiedemiesten kiusaksi puolintua väärin.
Näin on. Niin, väärin puoliintuminenhan, kerrottakoon nyt maallikoille, että väärin puoliintuminen tarkoittaa sitä, että väärä puoli poistuu.
Joo, kyllä. Kyllä.
Joka on siis tässä tapauksessa oikea puoli.
Silloin paikalle tulevat tutkijat voivat vain todeta, että väärin puoliin.
Niin, kyllä. Se on mielenkiintoista se, että jos väärä puoli poistuu väärin puoliintumisessa, niin silloin se väärä puoli on oikea puoli, koska sen oikean puolen pitäisi jäädä jäljelle. Joten jos poistaa väärän puolen, niin poistaa oikean puolen.
Eli en aivan väärin ymmärrä, rakentelette tässä monimutkaista vitseikkoa aiheesta oikea ja väärä versus oikea ja vasen.
Ei, siitä ei ole kysymys. Vasein. Totean. Joo, ei siitä ollut kysymys, vaan siitä, että
das
siis
Manin vasein esimerkiksi. Onko se Das Vanin vasein? Ehkä ennemminkin.
Joo. Siirrytään seuraavaan aiheeseen, joka kyllä likeytyy näitä.
Itse en pystynyt keskittymään mihinkään, sillä äänitarkkailemme katsoo meitä hyvin intensiivisesti veitsikädessään.
Kyllä, se on tosin omenaveitsi.
No mä en tiedä siis, minkälainen pitää olla omenan, jos tuo on omenaveitsi. Kuvailen kuulijoille tätä veistä lyhyesti.
Ilmeisesti kutakuinkin meidän poskiemme näköinen.
Niin.
Tämä on omena siis.
Tarkoitettu kaikille niille tuo veitsi, jotka näyttävät omenan syöneiltä.
Näyttävät siltä, kun he eivät olisi vielä nielaisseet siis niitä missä kahta omenaa, jotka ovat heillä suussaan.
Tuollainen veitsi kädessään, kun lähestyy mitä tahansa sikalaa saa aikaan joukkopaon.
Eläimet nimittäin tietävät kuolemansa toisin kuin ihminen, joka hellii kaikenlaisia kuvitelmia jatkuvuudesta.
Vain ihminen pystyy ajattelemaan, että elää ikuisesti, niin. Se on totta. Ja käsittääkseni vallankin sinikka mönkäre.
Onko näin? Onko hän jälleen kunnostautunut? Me jo viikko sitten käsittelimme hänen kolmas ikänäkemyksiä.
No juuri siinähän hän on lähtenyt tästä.
Niin,
tuhatvuotinen valtakunta alkaa kyllä. Eläkkeelle siirtymisestä.
Kolmas ikä kestää 1000 vuotta. tyyppinen lähtökohta sosiaalipolitiikkaan.
Tässä ei voi mitenkään muuten evästää sinnekä mönkärettä tässä hankkeessa kuin Albert Speerin ajatuksen, että muista raunioitua oikein. Mm.
Tämähän oli hyvin keskeistä silloin, kun Speer ja Hitler suunnittelivat kolmannen valtakunnan rakennuksia, että ne jälkikäteen raunioituisivat sillä tavalla, että ne näyttäisivät antiikin raunioilta. Hmm. Se on jotenkin niin paljastava se ajatus.
Tämä on musta kaiken kaikkiaan pysäyttävä ajatus. No. Mutta oliko se niin nimenomaan, että antiikin raunioilta vai ylipäätään ylpäältä raunioilta?
No tavallaan siis niin. No se on vähän kaksipiippunen juttu, että tietysti...
Onko muita ylväitä raunioita tietysti?
Niin. Että se loisi joka tapauksessa, että siitä tulisi antiikki. Niin kuin siis toisin sanoen tulevan sivilisaation esikuva.
Niin tai siis niin, että uusi antiikki.
Niin, uusi antiikki erässä mielessä.
Eli tavallaan se, mitä Hitler ja Speer tekivät, he julistivat klassisen ajan alkaneeksi.
Niin, kyllä. Ja perustivat sen. Ja tämähän oli Saksassa hyvin ja saksalaisessa romantiikassa hyvin yleinen tulkinta siitä, että mistä antiikin Kreikassa oli ikään kuin kysymys erässä mielessä kansakunnan neroudesta. Että kreikkalaiset loivat itse itsensä kansakuntana ikään kuin tukasta itseään vetäen. He eivät siis lainailleet kulttuurivaikutteita, vaan kehittivät myyttinsä itse ja
niin,
kulttuurinsa
ja
itse
myöskin,
tätä kautta.
Kai tässä katsannossa katsoivat itseään ikään kuin jo etukäteen jälkikäteen. Mm. Eli he näkivät itsensä jälkipolvien silmin tulevan sivilisaation klassisena kautena.
Niin. Vai oliko nyt sitten toisaalta myöskin niin, että he käsittivät itsensä kultakauden rappeutumaksi toisaalta, mutta kuitenkin.
Niin,
mutta
näin he tietenkin itse tekivät, mutta mä tarkoitan tässä saksalaisessa romanttisessa katsomassa.
Niin. Niin, tätä siis natsit tekivät. Joo. Kyllä. Joo.
Eikö kaikkien suurten sivilisaatioiden keskeinen tunnusmerkki ole juuri se, että he ovat jatkuvasti huolissaan omasta rappeutuneisuudestaan?
Niin, se on ainakin näiden modernien niin kuin
Augustuksen Rooma.
Reflektiivisten.
Jos ajattelee niin kuin Voltairea, joka muistaakseni määritteli nämä ihmiskunnan neljä suurinta kukoistuskautta.
Joo.
Jotka oli siis Perikleen, Atena, Augustuksen Rooma, Medicien, Firenze ja Ludvig 14 Ranska. Mm. Niin kyllä ainakin siis niin kuin Augustuksen Roomassa oltiin jatkuvasti huolissaan siitä, että kaikki on rappiolla. Siis se oli niin kuin tämmöinen pessimististen kulttuuriskribenttien niin kuin ikiaikainen traditio siinä vaiheessa Roomassa.
Niin, että olla huolissaan Rooman rappiosta oli.
Niin, verrattuna esi-isien aikaan ja kultakauteen.
Mikä?
Jolloin siis Rooma oli säälittävä tuppukylä.
Mikä luonehtii Rooman rappiota on juuri se, että ollaan huolissaan Rooman rappiosta. Siinä mielessä, kun nykyään kysytään, että aika, tai nykyään on usein, tai nyt nykyään, mutta sanotaan nyt, että 1900-luvulla usein tehtiin huolestuneita diagnooseja nykyajasta ja verrattiin sitä Rooman rappion aikaan. Tämä oli yksi tämmöinen niin kuin halvahkon kulttuurikritiikin perusteema. Tässä valossa siis ikään kuin performatiivisesti todensi itsensä oikeaksi, jos uskallamme johtaa hypoteesin, että jokainen aikakausi, joka on huolissaan omasta ajastaan rappiona, niin erässä mielessä on sitä.
Siis kysymys siitä, että onko. Että kyllä mä luulen, että niinku justiin keisariajan alussa ne niin kuin ajattelijat, jotka olivat saaneet pitää päänsä, olivat niin kuin kaikkein huolestuneimmillaan. Ja sitten tuo nenäkäs Voltaire tulee 1700 vuotta myöhemmin ja toteaa, että juuri tuo oli se kaikkein loistokkain kausi. Ja eikös vain Platonkin jatkuvasti marissut, että mihin maailma menee, kun nuoriso on tuollaista.
Aivan.
No sitten tuli Aleksanteri Suuri.
Ja sitten kului taas vuosisata, niin oltiin taas lähtöruudussa. Kaikki oli hajonnut.
Kyllä.
Niin, se on vähän tällä tavalla, että...
Puhumme siis kunniasta tällä.
Niin. Olin kehittämässä mitään erästä verraten monimutkaista historian filosofista ajatusta, joten kiitos Jukka, että pelastit minut.
Juu. Se on nimenomaan tietty ilme, mikä sinulle tulee kasvoille jossain vaiheessa päivää, jolloin olet kehittämässä verrattain monimutkaista historiafilosofista ajatusta.
Olet oppinut tunnistamaan
niin,
sen
kyllä.
Ilmeen.
Päästin nimenomaan sinut pälkähästä.
Kiitos.
Vähän tämmöinen niin kuin
todellista ystävyyttä.
Niin, filosofian tasolla sanottuna, että tuolla on se ovi, jota etsit.
Paikka, jossa filosofitkin käyvät yksin. Tämä se on se tunnettu kontemplaatio, jonne vetäydytään. Niin, tässähän ovat kuulijat olleet jo galvaani täpinöissään pitkään siitä, että keskustelemmeko tänään aiheesta kentät vai aiheesta kunnia. Ja nyt se on sitten ratkennut kollegani möläytyksen ansiosta. Kummastaan kysymys.
Niin siis tämä on ehkä Suomen ainoa radiokeskustelu tai ylipäätään median välittämä keskustelu, jossa joutuu häpeilemään sitä, että jo 15 minuutin kuluttua paljastaa kuulijoille, mikä
niin
on teema.
Se olisi aika hauska tapa vetää joku A-Talkin tyyppinen ohjelma.
Meillä
on täällä ulkoministeri Erkki Tuomio ja Eurooppa-instituutin johtaja Esko Vanttola vai mikäli. Ja niin edelleen.
Keskustellaan yleistä aihetta, vältellä aihetta ja selkeä paljastetaan, että hahaa, puhummekin tänään kissoista.
Aivan.
No niin. Vetipä hiljaiseksi. Nyt se on tässä on tämä niin kuin oikeastaan tämmöinen niin kuin postkoitaalinen hetki sitten, hiljainen hetki, jolloin mieli lähinnä polttaa savuketta sen jälkeen, kun on siis tullut möläyttäneeksi tämän teeman ja ensimmäinen kliimaksi on saavutettu.
Aivan, se on... Mähän niin kuin muistan silloin aikoinaan muinaisella liitukaudella, kun kävin vielä tenteissä yliopistolla. Mm-hmm. Tämä muistuttaa vähän sitä hetkeä, kun on lukenut tenttikysymykset ja sitten huomaa, että ehkä tästä nyt jotenkuten selviää. Sitten huokaisu. Nyt tämä sitten kaikki pitäisi vielä kirjoittaa tuohon paperille.
No. Haastattelemalla vanhoja ihmisiä olen saanut selville, että menettelin omissa ylioppilaskirjoituksissani samalla tavalla, mutta niihin olin varustautunut. Et juuri siihen kysymysten lukemisen jälkeiseen tyhjään hetkeen olin tuonut tolkuttomat kassit eväitä.
No niin.
Muistaakseni kävin siellä grillatun kanankin kanssa joskus. Ja lisäksi mummelin, joka oli siihen aikaan vielä kovassa iskussa ja tunnettu leipuri. Evästi minua pullapussein.
Niin. Siinä teille vinkkejä, hyvät opiskelijat.
Mutta se voi olla, että varsinaisessa ylioppilaskirjoituksessa...
Tyhjä hetki voidaan käsittää hyvin monella eri tavalla.
Niin, pullaa poskeen. Nyt se mulla on kyllä muistikuva, että varsinkin preliminäärit olivat tilaisuus, jossa ystäviemme kesken kilvoittelimme eväiden runsaudella.
No niin, sehän fiksulta kuulostaa.
Silloin se tuntui hauskalta, mitä voi sanoa kovin monesta muustakin koulupoikatempauksesta.
On yksi sellainen lajityyppi, johon yleensä eivät A, naiset, B, fiksut syyllisty.
Ei siis kysymys ei ollut syömäkilpailusta, vaan kysymys oli, ei ollut kyse siitä, kuka syö eniten.
Elvistelystä, kun siinä kuitenkin oli kysymys. Myönnä se.
Siis niin kuin...
Siis päätelen vain ikään kuin a priori siitä, siis juuri, että kaikki mitä 18-vuotiaat pojat tekevät, niin on kysymys tästä.
Kyllä. No se on totta kai siinä oli kilvoittelusta. Kysymys, kilvoittelu kohdistuu lähinnä siihen, että kuka onnistuu niin kuin pöhkeintä ylen katsetta osoittain suhtautumaan siihen tilaisuuteen pyrkimällä muuttamaan ylioppilaskirjoitukset juhla-ateriaksi.
Niin. Just.
No niin, alkaa ollakin biisi tauko, kun aihekin on mainittu ja on kerrottu muutama kasku vaihdettu kuulumiset.
Joo,
ja...
käyn tässä on kalut pakkiin ja kotiin. soitamme Patti Smithin kappaleen, joka olisi ollut tietysti niin sanottu give away, jos olisimme sen ensimmäiseksi soittaneet, mutta juuri siksi viekkaasti sijoitisimme vasta kakkoseksi. Patti Smith soittaa tai esittää ja laulaa kappaleen Gloria.
Ja tämän vaivautuneen hiljaisuuden aiheuttajana oli epätietoisuus siitä, kumpi meistä ensin avaa suunsa käyttäydyin.
Olimme nimittäin merkinneet tätä aihetta koskevan huomautuksen epäselvällä käsialalla meidän käsikirjoitukseemme.
Joo, käyttäydymme siis hetken kuin englantilaiset kaksoset synnytyskanavassa. Mm.
Nimenomaan aristokraattiset kreivikaksoset.
Aivan.
Ja kohteliaasti kumartelivat toisilleen. Sinä ensin. Juu, me olemme siitä mielenkiintoinen radio-ohjelma, että aina kun tulee kappaletauko, niin meidän kuulijalukumme nousevat.
Kyllä, kyllä.
Mistäköhän se mahtaa johtua? Soitamme poikkeuksellisen hyvää musiikki.
Levottomuutta herättävintä voisi toki olla se, että jos ne nousevat myös mainostauolle.
Milloin nousevat huippuunsa?
Niin.
Kenties.
Kaikkein levottomuutta herättävintä olisi toki se, että jos juontaisi televisiossa keskusteluohjelmaa, jonka katsojaluvut ovat parhaimmillaan mainostaukojen aikana.
Niin.
Sillä toisaalta, jos esimerkiksi joku kuuntelee meitä kotona, niin hänhän saattaa kuunnella ja käydä jääkaapilla samaan aikaan.
Se on totta. Se on totta, tämä proverbiaalinen jääkaapilla käyminen. Kaikkeen.
Se on muuten totta,
kuulija,
koska
katsojalukujen mittaajia.
Mä muistan, että mä oon äärimmäisen harvoin käynyt itse asiassa mainostaulun aikana jääkaapilla. Mutta joka tapauksessa televisiomainoksia ajettaessa lähdetään aina siitä, että katsoja menee jääkaapille ja sen takia se väännetään kovalle. Mainokset tulee aina paljon kovempaa. Ja erityisesti piinaa.
Miksi joku vääntää sen kovalle?
No kuuntelepa joskus. Avaa tänään MTV3 tai TV4.
Ahaa, niin se tarkoittaa, että näitä valmiiksi viivitettyjä
niin,
tasoja.
Niin.
Joo, joo.
Mainokset ajetaan kovempaa ulos.
Ah.
Sen takia, että lähtökohtainen oletus on se, että katsoja menee jääkaapille. Ja sinne se kuulee, että osta vempele. Nyt.
Joo. Sehän on toden totta. Saattaa olla hyvinkin näin. Minä kun en juurikaan katso televisiota, minähän katson vain uutisia ja luontodokumentteja, niin minä en tätä asiaa ole paljon.
Joskus ehkä joku opera.
Niin. Ja balettia. No. Televisiosta tulee aivan liian vähän balettia. Ja shakkia.
Lempiohjelmia. Näitähän meiltä kulttuuri-ihmisiltä odotetaan. Kyllä. Mun mielestä joskus oli kyllä lohdullista ja vapauttavaakin kuulla Esa Saarisen toteavan erässä keskustelussa, että hän katsoo mielellään amerikkalaisia toimintaelokuvia, joissa pääasia on se, että jälkeä syntyy. Mun mielestä se oli aika kiva, koska mäkin katson mielellään joskus sellaisia elokuvia.
Miksei nyt E2, E3?
Mitä?
E2, E3. Jos vielä jälkimmäisestä ruudusta katoaa vastustajan nappula, niin kyllähän siinä jälkeä syntyy.
No.
Leikkinä. Hyvät niin. Kuulijat, minä en nimittäin osaa shakista muuta kuin sen, että miten nappulat liikkuvat. Ettei vain tule sitä väärää käsitystä, että harrastaisin tätä peliä, joka on mielestäni kuolettavan tylsä.
Mutta katsot sitä toki mielelläsi.
Ei, totta kai. Niin, mä olen penkkishakkaaja. Kyllä.
Mielelläsi kesä lauantaisin norkoilet puistossa, missä sedät pelaavat isoilla nappuloilla shakkia.
Vakoilen heitä kiikarilla läheisestä pusikosta.
Niin, jos ihmettelette, hyvät ihmiset, että minkä takia Tuomas Nevalinna on kiivennyt erääseen puuhun eräässä puistossa kiikareiden kanssa. Nyt tiedätte syyn. Hän ei ole siellä bongaamassa lintuja, saati tiirailemassa tipuja.
Missään merkityksessä ei, vaan tiirailemassa vanhoja setiä.
Kyllä, heidän shakkisiirtoja.
Jup, meidän pohjaamme, niin kuin huomaatte, on kunnia, jonka menettäminen saattaa usein liittyä kasvojen menettämiseen. Mehän olemme tässä radiossa hyvässä positiossa keskustella kunniasta, koska erässä mielessä olemme rakenteellisesti menettäneet kasvomme suhteessa kuulijaan.
Niin olemme, koska kuulijat eivät näe meidän niin, kasvojamme. Niin, Ainakin kuulijoidemme silmissä olemme menettäneet
kyllä,
kasvomme.
Näin voit sanoa. Ja ehkä jollain hullulla tavalla pyrimme jälleen kerran performatiivisesti yltämään tämän kunniatehtävän tasalle.
Niin, tämä on todella kunniatehtävämme.
Menettää kasvomme suhteessa kuulijoihin.
Niin, yrittää jotenkin verbaalisesti jälleen rakentaa menetetyt kasvot. tässä radiokeskustelun kuluessa.
Ahaa, niin tulkitsit näin. Minä ajattelin sitä, että tämä on meille kunniatehtävä, tämän kasvojen menettäminen suhteessa. Yritämme päästä sen tasolle.
No miten ymmärtää sitten käsitteen kunniatehtävä? Niin. Tässä nyt ihan pikkumaisesti no, siis, teemaa.
Jolloin tämä voisi johtaa siihen tilanteeseen, että me emme missään tapauksessa saa menettää suhteessa kasvojen menettämisprojektiin. Kai se on tämä kunniatehtävä on sellainen, että ja kunnia ylipäätään, se liittyy jonkun niin kuin viran tai toimen hoitamiseen erässä mielessä, mutta kuitenkin siten, että toisin kuin modernissa maailmassa, jossa ajatellaan, että ihminen on eri asia kuin hänen toimensa. Ihminen on eri asia kuin roolinsa, eri asia kuin työnsä. Minulla on työ, mutta minä en sulaudu siihen työpaikkaan, niin olen yhtä sen kanssa. Niin kunnia-asioissa ja kunniatehtävissä ihminen ikään kuin on nimenomaan yhtä tämän virkansa ja toimensa tai asemansa kanssa, voisi ehkä sanoa. Ja hänen pitää joka asiassaan, joka toimissaan ilmentää ja varjella tätä paikkaa. Ja siitä syntyy ikään kuin kunnia ja kunnian puolustaminen. Ja jos hän ei onnistu tässä puolustamisessaan, tapahtuu kasvojen menetys.
Näin Tuomas Nevalinna kunnia tehtävästä täällä Radio Helsinki. Ohjelman nimi on tukevasti ilmassa. Sekin tuli nyt sitten määriteltyä. Vaan mietin sitä, että kunniatehtävä voidaan niin kuin asettaa kahdella eri tavalla. Mm-hmm. Jos itse ilmoitan, että tämä on minun kunniatehtäväni.
Mm-hmm. Tämä on minulle kunnia-asia.
Niin, tämä on minulle kunnia-asia. Joo. Se voi tarkoittaa eri asioita. Että jos ajattelen, että esimerkiksi...
Siis onko tämä nyt toinen niistä tavoista vai jakautuuko tämä kahtia?
Mä jäin miettimään sitä nyt, kun sä sanoit ton, koska se särähti vähän eri tavalla mun korvassa kuin omat sanani. Toisaalta, jos mä niin kuin auktoriteettinen asetan, ilmoitan, että tämä on sinun kunnia-asia, sitä kunniatehtäväsi nyt hoitaa tämä. Se on niin kuin velvoitus.
Niin, kyllä.
Tietysti kunniatehtävän asettaminen itselleen on itsensä velvoittamista, mutta... Siis jos esimerkiksi minut olisi juuri valittu maailman johtajaksi
niin.
Ja siitä positiosta käsin ilmoittaisin.
Nähän olet tiettävästi ehdolla.
Niin, kyllä joo. Nimenomaan siihen tehtävään pysyvästi. Tehtävä ei tosin vielä ole julistettu avoimeksi. Ja sen takia kärkyn virallisen vanhemman tutkijan vakanssia, joka vapautunee Iina Jutikkalalta parin 30 vuoden kuluessa. Joka tapauksessa kunniatehtävämme on. Tehdä tämä. Hoitaa lasten päivähoitokysymykset kuntoon. Tai huolehtia veteraanien nivelistä poikkeuksellisen huolekkaasti. Kyllä. Tai jotain tällaista.
Joo.
Niin se on niin kuin erilainen
kuin
se, että asetetaan, haastetaan joku toinen kunniatehtävään.
Joo.
Saatko nyt ollenkaan kiinni tästä vai jääkö nämä niin sanat siis, kiertämään niin. Ilmassa?
Ne ovat tukevasti ilmassa ja täältä niitä yksitellen napsin. Niin, siis onko tässä jokin muu ero kuin se, että kuka velvoittaa ketä? Siis saattaa olla, että ei sisällä mitään väitettä. Mä vaan jatkotutkiskelen tätä kysymystä. Että siis ensimmäisessä tapauksessa tosiaankin taho itse, eli henkilö tai ryhmä itse velvoittaa itse itseään. Ja toisessa tapauksessa joku toinen. Tietysti voisi ajatella, että tämä jälkimmäinen muoto lienee historiallisesti jotenkin, ikään kuin historiallisesti ja loogisesti eräs mielessä ensimmäinen. Koska tuommoinen niin kuin auktoriteettiasiat ja semmoiset niin kuin ne tahot, jotka, joilla on auktoriteettia, erässä mielessä on aina sen velvoitetun tahon kuitenkin ulkopuolisen. Tulee historiasta, on esi-isien tai vanhempien ääniä. Siinä mielessä luulisin, että itse itsensä velvoittaminen on, niin kuin, syntyy vasta niin kuin myöhemmin.
Aiemmin saatettiin ajatella, että perinne velvoittaa.
Niin, niin.
Se on totta. Toisaalta... jos sinut valittaisiin maailman johtajaksi, voisit ehkä kokea kuitenkin, että perinne velvoittaa, vaikka siinä oletkin tehtävässä asemassa roolissa, jossa itse itseäsi velvoitat.
Niin, mutta se on, siinä on toisaalta just tämä tietty tehtävä. Mä ajattelin, jonka kunnian ja perinteinen mukaisesti minun on toki varmasti toimittava, mutta niin. Ajattelin vain tätä, että kun todetaan tällä tavalla, että jokin on kunnia-asia, joka on niin kuin erässä mielessä tietyllä tavalla, siinä yhdistyy niin kuin subjektiivisuus ja jossain mielessä niin kuin auktoritatiivisuus tai traditionaalisuus jossain mielessä. Siinä pyritään saamaan asioille jonkinlaista semmoista sädekehää, joka ylittää pelkän subjektiivisen päätöksen, eikö niin?
Ylittää pelkän subjektiivisen päätöksen ja ylittää arkisen hyödyn.
Niin, niin.
Eli olosuhteissa, missä vallitsevana käytäntönä on yhtään vanhuksesta letkuja irti, voidaan todeta, että kunniatehtävämme on huolehtia veteraaneista. Eli joo. Heidän letkujaan pidetään vielä kiinni.
Joo, se on tavallaan niin kuin, jos ajatellaan subjektiivista päätöstä, sen logiikkaa, niin sehän on semmoinen, joka voi aina perua toisella subjektiivisella päätöksellä.
Niin, niin? Kyllä.
Me vetoamisella kunnia-asiaan yritetään ikään kuin erässä mielessä retorisesti estää tämä mahdollisuus.
Niin, siis siinä pyritään tuottamaan subjektiivisuuden ylittävä horisontti.
Kyllä, joo.
Mutta onko tyhjeneekö se tohon? Mä mietin sitten sellaista lähikäsitettä kuin kunniavelka. Voiko muuten kunnia velassa olla kenellekään muulla kuin talvi- ja jatkosodan veteraaneille?
Eräs mies ajatellaan, että roomalaista auktoriteetin käsitettä ja roomalaista, niin kuin, roomalainen poliittinen ajattelu perustui siihen, että tämä Rooman perustaminen oli se pyhä ja alkuperäinen tapahtuma. Ja siitä seurasi niin kuin eräs mielessä niin kuin jatkuva kunniavelka, jossa oltiin suhteessa esiisiin ja perustamiseen ja perustamisen tapahtumaan ja perustajiin.
Nuo pakanat. Niin. Niinhän ne ajattelevat. No.
Ja tämä oli niin kuin se, auktoriteettihan tarkoittaa lisäämistä. Se on erässä mielessä se, että kun jokin ajatus oli se, että senaatti kyllä käytti valtaa ja teki päätöksiä, mutta se sai auktoriteettinsa, eli tämän eräs mielessä sen päätös sai hohteensa tai hyväksyntänsä esiisiltä tai traditiolta. Ja jotenkin musta tuntuu, että se kunniavelka on just sitä, että me ollaan jatkuvasti velkaa sille eräs mielessä esiisien tai niin kuin meidän takanamme olevalle asialle, joka antaa alan oikeutuksen ja hohdon. Tällä,
siinä
mielessä
tämä suomalainen tilanne on aika mielenkiintoinen, että harvassa yhteisössä voidaan tehdä niin, että voidaan käydä edelleen tekemässä haastattelututkimuksia esiisien keskuudessa.
Se on totta.
Koska jos nyt ajattelee tätä niin kuin pyhää perustamisen tapahtumaa, niin kyllä se on talvisota meillä. Itse asiassa niin kuin, ei me olla niin kuin 1800-luvun suurmiehille mitään velkaa. Sisällissota, kenellepä siellä oltaisiin velkaa?
Se on ikävää tavalla vähän kaksijakoinen kysymys.
Niin, vähän silleen, että otetaan seuraava kysymys. Sitten joku itsenäisyyssenatti, kunniavelka, Sitä paitsi itsenäisyyssenattikin vastentahtoisesti totesi käyttämänsä korkeinta valtaa Suomessa, kun kukaan muukaan sitä ei näin käytä.
20-luvun sisäpoliittiset uudistajat, jotka esirakensivat hyvinvointivaltiomme, sillekö kunniavelassa olemme ja mitä maks?
Niin, kyllä. Ei. Kyllä se
30-luvun kyydittäjistä, puhumattakaan.
Aivan, joo. Ja sitä paitsi hyvinvointivaltion rakentuminen alkoi vasta oikeastaan 37.
Niin, mutta nämä pohjaa.
No, Lex Kallio 21, torpparivapautus. Ehkä viisain yksittäinen päätös Suomen poliittisessa historiassa.
Niin, mutta siis...
Kun ajatellaan velkissä olosuhteessa vastakäynnön sisällissodan jälkeen. Joka poliittinen päätös, joka kohdistui voittopuolisesti hävinneeseen osapuoleen.
Siinä olisi kunniavelan aineksia.
Kyllä.
Mutta näin ei kuitenkaan ikään kuin empiirisesti tarkastele näy olevan. Sitä ei hahmoteta tai pidetä kunniavelan kohteena. vaan se menee aina tähän talvisodan.
Joo, mutta siis talvisodassa syntyy niin kuin esi-isät meille. Hmm. Eli tavallaan niin kuin Rooman perustamiseen vertautuva tapahtuma. Eihän Roomassa niin kuin mitään hoettu, että muistakaa Gallian valloitusta tai... No tiedä, vaikka olisi hoettu, en mä tiedä, mitä ne puhuu keskenään. Ja hei, nyt tuolla äänitarkkailemme on alkanut naksua levottomuutta herättävällä tavalla, mikä viitannee siihen, että biisitauko on lähestymässä.
Hmm. Se on sellainen juttu, että nyt me soitamme Oasis-yhtyettä ja he ovat tulleet siihen tulokseen, että kun on sellaisia asioita kuin aamupesu ja aamupissa ja niin edelleen, niin on myös aamukunnia, eli Morning Glory. Ja tästä kuulemme seuraavaksi. Hummel, hummel. En nyt kerro teille, hyvät tulijat, mistä tämä hummel, hummel, tasainen hummel, hummel ääni kuuluu. Mutta tervetuloa joka tapauksessa sen ääreen tänne tukevasti ilmassa ohjelmaan Radio Helsingin maalolle. Tein jälleen tämän vakavan virheen ja pistin nikotiinipurukumin suuhuni juuri ennen puheenjakson alkoa. Tästähän meitä kuulijat massa-ilmiönä varoittelivat.
No toisaalta se on kätevää sikäli, että minä saan aina puheenvuoron silloin, kun sinä joudut kaivelemaan hampaan kolosta se purkkaa irti.
Niin.
Sinne meni poske. Mä oon itse yrittänyt opettaa 2-vuotiaalle pojalleni purkan syöntiä, mutta ja hän on oppinut, että sitä ei nielasta, sitä pureskellaan. Emeli aina sanoo näin, mutta sitten kun vilkaisee häntä 2 sekuntia myöhemmin, se purkka on kadonnut suusta.
Kyllä.
Hän näyttää sen, koettaa sen jälkeen näyttää viattomalta. No joo, ehkä minun pitäisi tehdä siitä hänelle kunnia-asia. Kunnia, suomen kielen sana kunnia, mutta viittaa kunnollisuuteen.
Kyllä. Se on sitten eri asia, mihin se kunnollisuus viittaa.
Kai kuntoon.
Ja mitä se sitten on? Kelpoisuutta. Sopivuutta. Eikö se ole aika lailla tämän latinan honoksenkin taustalla, tämmöinen kelpoisuus ja sopivuus?
Olisikohan tämä muuten, niin taitaa olla, mutta vaan mietin, että olisiko tämä niin kuin painonvartijatyyppiselle ajattelulle jotakin tämmöinen niin kuin retorinen oiva temppu ajan läpi suomen kielessä. Se, että huonokuntoisen sijasta alkaisimme puhua epäkelpoisesta.
Kyllä, ja kunniattomasta.
Tai kelvottomasta.
Eräällä tavalla implisiittisesti tehdäänkin.
No kyllä, se on totta. Miten itse kasvissyöjänä suhtaudut siihen, että ihmiset rasvaa tiristelmässäävät kaikenlaista syyttistä niin, näyttäen himokkaalta?
Ikään kuin kaikki kasvissyöjät olisivat laihoja. Niin. Kunnia-asia. Tässä päädyimmekö me johonkin tulokseen? Voit halutessasi virkistää muistiani edellisen jakson aikana.
No en oikeastaan, mutta jäin vaan miettimään näitä merkityksiä. Siis
kumpikin unohtaneet sen, mitä olemme puhuneet. No, se on olemassa toistaiseksi.
Kuulijoiden kannalta peräti kiusallista, jos kelaamme ohjelmaamme taaksepäin, niin alamme sieltä palautella mieliimme. Ja sen vuoksi olen menossa vaan eteenpäin. Tartuin itse asiassa tähän, mitä nyt itse totesit tästä kunnian käsitteestä, että se viittaa kelpoisuudesta. Tämä on honos, honor.
Niin, kyllä. Mihin siinä nyt sitten kelvataan? Ilmeisesti tämän toimen tai viran tai tehtävän vaatimusten toteuttamiseen.
Niin, siis se... Honokseen sisältyy kai viittaus nimenomaan arvokkuuteen ja virkaan ja maineeseen. Mutta kyllä siis, jos tätä lähestytään nyt sitten niin kuin indoeurooppalaisen kantakielen avaamasta näkökulmasta ja nimenomaan kontrastoidaan kunniaa sen vastakäsitteelle häpeä, niin sehän tulee proto-indoeurooppana skem-verbistä, joka viittaa peittämiseen.
Niin.
Ja... Siis häpeä on siis jonkun paljastumista. Niin. Tässä voidaan tietysti lähteä niin kuin ihan siitäkin, että luomiskertomuksesta vaikkapa. Mm. Että siellähän tämä tavallaan niin kuin, tietoiseksi tuleminen tuotti häpeän, jonka jälkeen seurasi peittäminen, verhoutuminen vaatteisiin.
Niin.
Että tavallaan niin kuin, silloin, kun Aadam ja Eeva vaelsivat alkukommunismissa, niin heillä ei ollut mitään peitettävää eikä ollut mitään, mitä voisi paljastaa. Mutta sitten oikeastaan niin kuin, syntyi oikeastaan niin kuin tällainen seksuaalinen häpeä ja toisaalta niin kuin henkinen salaisuus samaan aikaan.
Se jotenkin liittyy siihen, että se suhde siihen toiseen ihmiseen jotenkin muuttuu. Että on eri asia nähdä, että toinen on paikalla esimerkiksi. Ja eri asia nähdä, että hän näkee minut jossain mielessä. Että niin kuin häpeän synty liittyy jotenkin siihen, että nähdään tämä toisen näkeminen. Nähdään se että toinen näkee meidät. Ja se on niin kuin, tällä avataan se niin kuin häpeän rekisteri. Joka on niin kuin vähän eri asia kuin se, että näkee toinen paikalla.
Mm.
Ja osaa reagoida siihen.
Niin, no tietysti jos mä esimerkiksi kävelen Helsingin rautatieaseman läpi. Mä näen, että siellä on monia ihmisiä paikalla. Se on eri asia kävellä sen läpi ja havaita saman aikaan, että he kaikki katsovat minua.
Niin kyllä, joo.
Jolloin siis kokee välitöntä houkutusta pukeutua esimerkiksi johonkin pehmeän karva-asuun, jotta näyttäisi kurkulta.
Sehän on oivallinen keino näyttää kurkulta.
Niin, no mutta tietysti silloin voi ajatella, että nuo kaikki katsovat minua, koska näytän kurkulta ja he eivät itse asiassa tiedä, kuka minä olen. Mm. Sen sijaan, että ne kaikki katsovat minua.
Mm. Niin.
Ja huom, niin. Koska minua ei ole valittu vielä maailman johtajaksi, niin se, että kaikki käytyvät katsomaan minua, tarkoittaa, että minussa on jotain perin hassua tai outoa.
Niin. Tietysti jos jo valmiiksi olet pukeutunut kurkuksi, joka kävelee peppuluukkuisessa nallepuvussa pitkin asematunnelia, niin ei ehkä ole ihme, että herätät jonkin verran huomiota.
Yllättävää, että juuri sinä käytät tätä. Viittaa tähän proverbiaaliseen peppuluukkuiseen nallepukuun. Suomassa elämäntilanteessa niin ne ovat jotenkin läsnä enemmän.
Se on aina ehkä ollut minun suuri haaveeni pukeutua sellaiseen pukuun, joskin yksityisissä olosuhteissa huom liian innokkaat kuulijat.
Niin, se on se kuulija, josta kovin hauskaa tietää, että olet täällä peppuluukkuisessa nallepuvussa. Mutta sitä ei näin talvikaudella tiedä, että mitä tuolla intellektuaaliuniformun alla on. Ja ne, jotka paremmin tietäväisinä nyökyttelevät päätään peppuluukkuinen nallepukuhan siellä.
Tietenkin.
No. No, siis Englannin hallituksen ministerit perinteisesti sukkahousuja käyttävät siellä, mutta harvapa heistäkään käyttää peppuluukkuista nallepukua.
Näin on. Thatcherhan tunnettiin poliitikkona, joka käytti sukkahousuja myös työajalla.
Kyllä. No.
Me voisimme ehkä itse asiassa nyt tässä välissä, kun pääsimme näin napakasti jo aiheeseen, eli kasvojen menetykseen kävelee kurkuksi kautta nalleksi naamioituneena asemalla. Häpeä siis tarkoittaa toisten katseen näkemistä. Siinä on jonkinlainen niin kuin, ehkä siinä mielessä kaikki sosiaalisuus. Se, että ihminen on sosiaalinen olento jotenkin hyvin syvässä merkityksessä, niin liittynee tähän. Niin kuin luomiskertomuskin vihjaa. Että jos ei meillä olisi tämmöistä suhdetta toisten katseeseen, niin ehkä me ei jotenkaan niin kuin ihmiset vaan elisi jossain erillisissä satunnaisissa keräimissä. Tai kenties jopa yksin.
No niin. Niin. Joo. Jäädään nyt sulattelemaan tätä muutaman kappaleen ajaksi.
Joo, me kuuntelimme kolme kappaletta. Olemme nimittäin tässä jo ehtineet tätä ohjelmaa suunnitellessamme. Olimme varmoja, että ehtisimme käsitellä kunniakulttuurin ja nykyisen modernin elonjäämiskulttuurin välistä eloa. Mutta nyt käykin niin, että me esittelemme tämän tematiikan näillä kolmella kappaleella. Ensin Bee Gees juhlii modernin kulttuurin biovaltaa kappaleella Stayin' Alive. Sitten Marty Wilde introdusoi romanttisen modernin kappaleessaan Are You Sincere? Sen jälkeen Blossom Dearie viittaa jo 1900-luvun muodikkuuteen ja urbaanikulttuuriin kappaleellaan I'm Hip. Hip-hop. Kuulijakunta. Tuossa kuulimme hip, vaan ei hop, aiheisen kappaleen Blossom Dearien toimesta. Terveisiä kielitoimistolle ja tervetuloa Jukka Relander.
Ja kiitos.
Ja terve minua Jukka Relander. Tervetuloa Jukka Relander.
Kiitos.
Näin. Hän kävi nimittäin sulkemassa oven.
Itse asiassa mä kävin laittamassa oman puhelimeni tuonne ulkopuolelle.
Aha. No niin.
Koska odotan erästä viestiä, sen takia en halua sulkea sitä puhelinta tyystin.
No niin. Se on hyvin ystävällistä.
Ja toisekseen puhelimen suljen näppäin on hyvin jäykkä.
Haluaisitko kertoa vielä jotakin lisää tästä puhelinasiasta? Jos ei, niin menemme seuraavaan pykälään, joka koskee kunnia- ja häpeäkulttuurien ja syyllisyyskulttuurien eroa. Tämä on antropologi Ruth Benedictin muinoin lanseeraama erottelu, että hän itse asiassa taisi käyttää ilmaista häpeäkulttuurit vastaan syyllisyyskulttuurit, mutta tämä häpeä on aina kunnian vastakäsite. Ja jossain määrin tämä vastaa niin kuin tavallaan traditionaalisten yhteiskuntien ja modernien yhteiskuntien välistä eroa tämä painovartija sosiologian hyvää tapaa noudattaa siis ennen ja nyt.
Mm. Aivan, joo, kyllä. Sitten mä vaan mietin, että kun siis tämä kunnia häpeä vastinpari on, mikä on sitten niinku syyllisyyden? Niinku se...
Niin.
Syyttömyys.
Se onkin se. Se on jonkinlainen... Erässä mielessä se on kunnollisuus jossain määrin. Se rakentuu eri tavalla, se vastakkainasettelu. Kunniaa pidettiin yllä, kun samurai, ritari tyyppisesti. Ja sitten jos kasvot menetettiin ja julkinen häpäisy koetti, niin sitten iskettiin veitsi vatsaan.
Niin, tai työnnetään joukkoterviä esineitä vatsaan, mikä sopivassa tilanteessa aina.
Ja voisi ajatella, että
kätsäreaktio.
Että niin kuin sikäli kun ajatellaan perheen äitiä tai perheen isää, vanhempia, joka on sinulle läheinen aihe. Ja niin ikään kuin jos me ajattelemme kunnia-asiana tätä lapsen hoitamista, niin se olisi semmoinen niin kuin että lapsi vaatetetaan sillä tavalla kuin ympäristö vaatii ja, tai mikä ovat sosiaaliset normit ja odotukset kun hänet on syötetty ja puettu ja kasvatettu muun kulttuurin, ympäröivän kulttuurin edellyttämällä tavalla, niin kaikki on kunnossa. Jolloin niin kuin yhteisön silmissä tämä lapsi ja hänen vanhempansa näyttävät ikään kuin siltä, miltä pitää. Niin silloin kunnia on kunnossa. Mutta, ja häpeä olisi vain se, että jos ei pysty tähän. Mutta erässä mielessä voisi ajatella, että syyllisyys vasta alkaa tästä, kun näin on. syyllisyys on se kysymys, joka kysyy, että okei, lapseni on syötetty ja puettu ja kasvatettu kutakuinkin niin kuin muun kulttuuri kehottaa, mutta olenko minä sittenkään hyvä äiti, olenko minä sittenkään hyvä isä, onko tämä sittenkin väärin? Tämä olisi syyllisyyttä.
Niin, mielenkiintoinen erottelu. Tunnistan tuon kaiken. Nimittäin kunnia- ja häpeäkulttuurissa voi elää samanaikaisesti eläen syyllisyyskulttuurissa.
Kyllä.
Ne ovat ehkä tämmöisiä vaihtelevia modeja. Välillä toinen ja sitten toinen ja ehkä molemmat yhtä aikaa. Niin siis kunnia- ja häpeäkulttuuri tai kunniakulttuurista on idän ja lännen kulttuureita myöskin tällä tavalla jaoteltu, että tosiaan japanilaiset työntelee niitä veitsiä vatsanaan silloin tällä, jos käy ottaa uhran tai jotain muuta. Se on siis niin kuin eräs tuttavani, joka on tutkinut eurooppalaisia kaksintaistelukulttuureita historian tutkimuksen keinoin, on jotenkin siitä vaan puhunut, että tosiaan toi kasvojen menettämisen pelko oli jossain tässä niin kuin aristokraattisessa kulttuurissa, niin se oli kaiken A ja O. Millään muulla ei ole oikeastaan mitään väliä sen rinnalla. Ja oikeasti monet menetti mieluummin henkensä kuin kasvonsa.
Totta kai, joo.
Johon tietysti niin kuin nykyään on hieman vaikea eläytyä. Ensinnäkin, miten nykyään voi menettää kasvonsa? No, tietysti sillä tavalla, että murhaa joukon lapsia tai tekee jotain muuta vastaavaa ja sen jälkeen menee huppari päässä kameroiden ilotulituksessa oikeuteen ja peittää kasvonsa. Tässä on kysymys tietysti kasvojen menettämisestä ja jotenkin niin kuin häpiästä, joka edelleen tuottaa sen peittävän eleen, missä olemme ikään kuin itä-eurooppalaisen tai indo-eurooppalaisen kantakäsitteen skema.
Kyllä.
Juurilla. Joka muuten sellaisena lähes samassa asussa on edelleen esiinty ruotsin kielessä.
Shame ja
shame on aika lähellä, kyllä joo. Emme tiedä tietenkään sitä, että miten nuo proto-indo-eurooppalaiset hyväkkäät äänsivätkö he sittenkin koonsa pehmeänä.
Mutta tässä on musta niinku kaksi muutosta murtaa tämän niinku kunnia- ja häpeäkulttuurin. Toinen on siis kristinusko, joka siis asentaa tämän syyllisyysasian. Se on tavallaan niin kuin kristillisyyden idea synnistähän ei ole sellainen, että synti on niinkään rikollisia tai paheksuttuja tekoja, vaan myös himot ennen kaikkea. Salaiset ajatukset ovat syntiä. Se, että kristinusko kehottaa tutkiskelemaan omia halujaan. Omat salaisimmatkin ajatukset voivat olla syntisiä. Tämähän takia pylväspyhimyksetkin, jotka eivät tee mitään, ovat kuitenkin syyllisyyden riivaamia.
Niin, jos ovat kristillisiä pylväspyhimyksiä.
Niin, nimenomaan.
Esimerkiksi intialaiset pylväspyhimykset on taas, saattaa olla täysin vapaita syyllisyydestä.
Kyllä.
Ja itse asiassa se on kai pylväspyhimykseksi ryhtymisen eräs keskeisiä innoittajia Intiassa. En tiedä sitten, miten vuorelle erään luoliin vetäytyvät pyhimykset, ovatko he.
Sama logiikka pätee varmaan.
Sama logiikan riinaamia.
Niin kuin respektiivisesti kristinuskossa vähän eri lailla. Eli siis pyhimykset tuntevat enemmän syyllisyyttä kuin muut. Voisi ajatella, että muissa kulttuureissa tai uskonnoissa nämä henkilöt varmaan jossain määrin, jos heidät koetaan ympäristössä vähemmän.
Kyllä.
Häpeällisiksi tai syyllisiksi.
Sitä mä jäin vaan miettimään, että jos rupeaisi niin kuin vuoren viisaaksi vanhukseksi yhtenä uravalintavaihtoehtona. Tässä 40 korvilla nimittäin aika miettiä, että mihin käyttää järjellä olevat hyvät vuotensa. Niin tietysti tämä ilmanala ei suosi sitä. Olemattomat vuoristot maassamme, luolien vähäisyys. Mutta myöskin se, että jos löytyisikin sopiva vuori, jossa on sopiva luola, niin tulisiko kukaan kysymään viisaalta vanhukselta neuvoa? Ja ylipäätään, onko olemassa mitään sellaista viisautta, mitä voisi sieltä käsin jakaa ilman, että on internetitse välittömästi maailmaan yhteydessä?
Se on hyvä kysymys. Siis se liittyy ehkä tähän.
Mun mielestä niin kuin vuorien viisaille vanhuksilla on käynyt samalla tavalla kuin lätkisepille, että aika on ajanut ohitse. Se ammattiryhmä on jäänyt ajan jalkoihin jollakin lailla.
Kyllä.
Kaikki on kunnia heille.
Rauha heidän muistolleen. Itse asiassa näin sanottiin juuri silloin, kun vuorten viisaita oli vielä olemassa.
Kyllä,
he kantoivat jonkinlaista muiston traditiota, jolle he antoivat oman rauhan ja sijansa. Se on. Ja sen edelleen ajatellaan tätä kunniakulttuureiden ja sitten läntisen modernin kulttuurin eroa, niin siinä on paitsi tämä häpeä muuttuu syyllisyydeksi. Myöskin kunniakulttuurissa on usein niin kuin moraalisen ajattelun lähtökohta on se, että ihmiset jaetaan kahtia. Vain toiset kykenevät moraaliin. Vain toiset, tyypillisesti miehet, soturimiehet, heillä on vaalittavanaan joukko soturihyveitä. Ja he ovat siis, vain he ikään kuin kykenevät olemaan kunniakkaita, urheita, vitaalisia, pelottomia, rohkeita.
Toisaalta eikö näiden miesten perinteisenä tehtävänä ole sitten varjella myöskin naisten kunnia?
Kyllä, on.
Mutta toisaalta ehkä naiset tässä katsannossa eivät ole kunniaan kykeneviä, että sen takia heidän kunniallisuuttaan täytyy toisten varjolla.
Niin.
Sotkaistelullahan tämä kääntyy täsmälleen päinvastoin, että naisten pitää varjolla miesten siveellisyyttä, koska niin. Miehet eivät siihen kykene luonnostaan, koska heidän sisällään asuu Mr. Hyde.
Aivan, kuuluisa eläin.
The beast within, niin kuin sanottiin.
Niin voisikin ehkä sanoa, että kunniakulttuurissa ajatellaan niin, että toiset ihmisistä ovat eläimiä. Ja toiset kykenevät kunniaan.
Ja sitten siis moraaliin.
Niin, moraaliin. Ja eräs myös moderni kulttuurin lähtölaukaus on se, että kaikista tehdään eläimiä. Jossain määrin. Siis että eloon jääminen tulee tärkeämmäksi kuin kunnian säilyttäminen. Ei ole mitään asiaa, jonka puolesta kannattaisi tai voisi antaa henkensä. Mutta siitä kääntöpuolena taas kaikki kykenevät moraaliin. Kaikilla on ihmisarvo, joka on eräänlaista sääty- ja kunniasäätykäsitteistä riisuttua arvokkuutta.
Nyt Australiassa on jälleen tehty maali.
No niin.
Pientä viittilöintiä studion kulmauksessa sen kunniaksi. Voisimme ehkä palkita joskus äänitarkkailija hänen sitten esimerkiksi, kun on 500 lähetys menossa australialaisen jalkapallotuomarin hatulla,
kyllä,
joista australialaiset jalkapallotuomarit perinteisesti tunnistaa esimerkiksi kaupunkiliikenteessä.
Se muistuttaa Ankkalinnan journalistien hattua.
Kyllä. Onko se Ankkalinnan journalistin hattu aina sellainen, jonka nauhan alle työnnetään pressikortti?
Kyllä. Muistaakseni siinäkin on joku pieni punainen symboli siellä hikinauhan seutuvilla. Mutta me tarkistamme tämän ja ojennamme tämän lahjan sitten, kun milloin meillä muuten on 500 lähetys. No me tällaiset asiat hoidetaan välitunnilla.
2009 veikkaisin.
Selvä. Siihen ei ole enää kauan aikaa.
Äänitarkkailijan mielestä on. Siihen on pitkä aika.
No. Kun kappale vihdoin lähtee soimaan, niin olemme huomattavasti sitä lähempänä. Jos tätä menoa jatkuu, meinaan. Noin joka tapauksessa me soitamme seuraavaksi Fats Dominon kappaleen, joka tietysti kommentoi tätä häpeäkulttuurin ilmiöitä kappaleessaan Ain't That a Shame. Hei. Halo, kuuluuko? Toivottavasti, sillä muuten tekisin itseni täysin naurettavaksi puhumalla täällä yksin. Se ei kuulu mihinkään. Se on mielenkiintoista muuten se, että yleensä tämä häpeä, josta naurettavuus on mieto, ilmaus tai muoto, niin toteutuu ihmisten läsnäollessa. Jostain syystä vaikka teemmekin usein itsemme täällä naurettaviksi puheessamme julkisesti, niin tekisin itseni vielä naurettavammaksi, jos puhuisin yksin täällä ilman, että se menisi kuulijakunnan radiovastaanottimiin.
Niin, siinä on pieni paradoksi. Koska tähän toisaalta tuntuisiko se todella häpeälliseltä, jos kukaan ei tietäisi sitä?
Ei, mutta kyllä se tuntuisi, mutta silloin me tietysti niin kuin, mä olisin kuitenkin tietoinen tästä toisten potentiaalista katseesta. Eikö niin? Siis tavallaan, tai jos joku tulee yhtäkkiä sisään, niin silloin se laukeaa.
Niin, silloin se laukeaa, joo, kyllä. Joo. Joo. Se on, joo. Kyllä. Se on lähes rinnasteinen hetkeen, jos istuu yleisessä käymälässä ja unohtaa lukita oven.
Mm.
Ja sieltä tulee kuvausryhmä sisään. No,
olette suorassa lähetyks. Joo, aivan. Me olimme monimutkaisessa kiemurossa koskien häpeä, kunnia- ja häpeäkulttuureita.
Mä oon kiinnostaa, että kunnia- ja häpeä on suomenkieliset käsitteet, kun siis ne vastaan niin kuin viittaa niin kuin kunnia viittaa kunniallisuuteen, kelpoisuuteen, kunnollisuuteen. Häpeä taas lähinnä sukupuolielimiin.
Niin, vai onko niin, että häpyä kutsutaan hävyksi siksi, että se on johdettu sanasta häpeä, joka tarkoittaa taas sen häpeää?
Vai onko toisinpäin, en tiedä.
Mm.
Mutta toisaalta näin niin kuin johdakset aina tavalla tai toisella sisältyvät.
Ne johtuvat toisistaan.
Ne johtuu toisistaan ja tavallaan kun sanoo sanan häpeä, niin siihen sisältyy myöskin muutama läheisin johdos. Et se on kummallinen vastinpari. Se on epälooginen vastinpari. No, voidaan tietysti sanoa, että honor tai honor ja skem muodostaa vastaavanlaisen.
Se on niin kuin just tämä paljastuminen, kyllä.
Kyllä.
Se on mielenkiintoinen. Se on just tämä visio siitä, että kun oletetaan, että tämä mikrofoni olisi suljettu ja sitten jäisin tänne yksin papattamaan ja sitten joku yllättäisi minut siitä tietäen, että mikrofoni on suljettu. Minä tulisin jollain tavalla paljastetuksi.
Niin tulisit, niin? Joo, mutta kun pelasin olampaa sillä tavalla, että joku tulee sisään ja yllättää sinut puhumassa suljettuun mikrofoniin. Sillä tavalla, että sinä et tiedä, että se mikrofoni on suljettu, vai sillä tavalla, että sinä tiedät, että se mikrofoni on suljettu.
Hyvä kysymys.
Jälkimmäinen olisi ehkä nolompaa, koska silloin se, että puhut mikrofonin, jonka tiedät olevan suljettu, voisi niin kuin viitata vain siihen, että olet aika innostunut radiojuontajuudesta ja parhaillaan leikit radiojuontaja. Niin. Esimerkiksi tavoittelet kenraali Nyassan äänenpainoja ja olet juontavinasi niin jotain biisiä.
Kyllä.
Tai kertovinasi, joo, jotain vitsiä.
Minulla on kerran käynyt näin. Minä kuuntelin.
Tulee melkoisia paljastuksia.
Siis ei ihan näin, okay, mutta melkein.
Kerropa.
Itse asiassa vielä nolommin.
Oho. Nyt menee mittarit punaisille. Ehdotan, että äänitarkkailija alkaa nyt seurata kuulijan lukuja. Tuomas kertoo nolon sattumuksen.
Tehneet yhtyämme kanssa. Olin nuori opiskelijapoika, olimme tehneet yhtiömme kanssa demonauhan. Nämähän useat yhtiöt, aina silloin tällä tekevät. Kuuntelin sitä kotona niin, että soitin sulkapallon mailalla kuvitteellista kitaraa peilin edessä. Siinä vaiheessa Helsingin Sanomien toimittaja Matti Tiihonen astui huoneistoon sisään. Silloinen kämppäkaverini oli siis päästänyt tähän tilaan ja katsoi. Hän oli seurannut minua ovensuusta hyvän aikaa. Sitten sanoi, että juu, kiva Tuomas, että minäkin aina joskus teen noin kotona.
Aika paha. Mutta kaikki kunnia siitä, että halusit jakaa tämän Suomen kansan, kyllä, kanssa.
Tämä oli ehkä elämäni häpeällisin hetki.
No, toisaalta voi sanoa, että vähälläpä olet päässyt. Joo, mutta saatan kuvitella, että olet ollut jokseenkin nolohko,
kyllä,
siinä tilanteessa. Ja se on oikeastaan sellainen tilanne, että aika harva keksii mitään hyvää ja sattuvaa sanottavaa.
Kyllä. Todellakaan ei ole jäänyt mieleen, mitä minä sanoin.
Niin, että oikeastaan nolompaa olisi ollut vain se, että kädessä olisi ollut sulkapallomailan sijasta jotain muuta ja housut olisivat olleet kintuissa.
Näytin kuolleelta hauelta, jonka nyt oli jäänyt suun aukomisrefleksi jäljelle.
Joo, kyllä.
Kaikki aiheutui siitä, että kämppäkaveri oli jäänyt alas korjaamaan autoa ja antanut avaimet Matti Tiihoselle, että hän pääsisi etukäteen sisään. kehui hirvitys.
Ja missä hän on nyt?
Hän on edelleenkin Helsingin Sanomissa, mutta eri nimellä. Hän muutti sukunimensä Linnavuoreksi.
No niin, no, ilman kosa ei tuo Tiihonen tuonutkaan mitään muuta mieleen kuin liikuntasosiologiaa.
Aivan. Se on Arto se.
Artsi. Mikkeli miehiä muuten.
Tämmöistä Raimo Häyrislogiikkaa.
Joo. No,
mikä tahansa sana on oiva täkysana monologin aloittamiseen.
Niin on, kyllä. Ja monologin seuraava kappale ei mitenkään ole viittaus suhteessa. Se on löyhässä assosiatiivisessa suhteessa edelliseen sanaan. Se on totta. Silti myönnän, että välillä kaihoan Häyrisen vanhoja selostuksia. Huomasin täällä kunniasta, ja ennen kuin Tuomas Nevalinna paljastaa meille lisää noloja sattumuksia elämästä, voimme pohtia asiaa hieman yleisemmällä tasolla. Nimittäin oikeastaan tällaiset nolot sattumukset, periaatteessa kuin häpeän hetket, niin nehän on niin kuin keskeistä aineistoa komedioissa.
Kyllä.
Ja on tietty tämmöinen komediagenre. Ja myöskin oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että jännitysfilmeissä samalla tavalla. Niin kuin joku tämmöinen tihentyvä jännitys sen äärellä, että jääkö joku tyyppi kiinni. Se on yksi, mitä käytetään aika paljon.
Kyllä.
Ja se on itse asiassa, mä en tiedä, erinäisistä henkilöhistoriallisista syistä, joista en ole täysin itsekään päässyt jyvälle. Niin nämä on just mulle niitä pahimpia. Komedioiden nolot tilanteet ja niille rakentuva komiikka ja sitten taas niin kuin tihentyvän kiinnijäämispelon kanssa pelailevat jännitysfilmituokiot, ne on sellaisia, että mielellään käyn jääkaapilla niiden aikana.
Sehän on, siis siinä avautuu kaksi kysymystä, että tai siis oikeastaan yksi kysymys on tietysti juuri se, että miksi me vapaaehtoisesti katsomme tällaista ja miksi me nautimme siitä. Ja avain kai tähän vastaukseen pitäisi alkaa siitä, että no huomaamme juuri tämän jääkaapille menemisen. Toisin sanoen, että siinä koko ajan ollaan veitsen terällä sen suhteen, että joudutko liikaa involvoitumaan siihen tilanteeseen, samastumaan siihen liikaa, jolloin sekä yksinkertaisesti yhtä piinalliseksi kuin se tilanne itse. Vai pystytkö säilyttämään tämän etäisyyden, että katsot sitä vierestä?
Mä oon aika huono säilyttämään etäisyyttä. Mulla on muista jo lapsuudesta, kuinka Tarzan-elokuvien aikana, tiettyjen kohtauksien aikana, oli välttämätöntä kätkeytyä verhojen taakse ja sieltä raosta kurkistella. Esimerkiksi Tarzanin taistelua leijonan kanssa. Ja sitten taas oikein reippaiden flengauskohtausten aikana muistan, kuinka jalkani nousi aina, kun Tarzan lähti liikkeelle. Mä jotenkin reagoin lähes fyysisesti näihin elokuviin, joka on sitten jatkunut suhteessa muihinkin elokuviin. Itse asiassa vähemmän viime aikoina suhteessa Tarzaneihin.
Jotenkin se liittyy tähän, mistä puhuttiin 1700-luvulla ylevänä. Ja sitten muun muassa Edmund Burke totesi, että ylevä on sitä, kun katsomme jotain mahtavaa voimaa, joka myllertää ja joka voisi tuhota meidät tuossa hujauksessa, myrskyä esimerkiksi, mutta siten, että olemme itse turvallisissa olosuhteissa. Tällöin syntyy mielenkiintoinen esteettinen ylevän sekatunne, joka on sitä, että me yhtä aikaa nautimme ja tavallaan olemme peloissamme.
Niin, siis mä näen jo seuraavan kulttuuriesseeni otsikolla Tarzan ja ylevä.
Joo, kyllä. Ja kyllä se sieltä tämä komedialinenkin efekti jotenkin juontuu. Kyllä siinä on oikeasti se, että ajattelee, että ei ole itse niin kauan kuin voi katsoa sitä vierestä, niin siitä se nautinto tulee. Mutta jos se rikkoutuu tämä etäisyys, niin sitten ollaan ongelmissa. Mielenkiintoista on myöskin se, että kun itse kerroin tämän häpeällisen, omaa elämääni koskeneen häpeällisen tapauksen, miksi tämä ei ole likimainkaan yhtä häpeällistä kuin se tapaus itse? Luultavasti siksi, että kun kerron sen, minä en ikään kuin paljastu, minä en äkkinäisesti joudu toisten katseen alistamaksi. Vaan minä olen jotenkin kontrollissa tässä, kun minä kerron sen.
Joo, mä en tiedä, se voi olla, että jos elämässä olisi tapahtunut tuollainen sattumus, en ehkä pystyisi kertomaan sitä.
Se on siis lievästi häpeällistä edelleen, niin, mutta se on kuitenkin huomattavasti vähemmän. Voin vakuuttaa, se on huomattavasti vähemmän häpeällistä tapaus.
Tuohon saatan kyllä varmaankin yhtyä näin ihan ulkopuolisellakin.
Kiitos Jukka.
Joo, kyllä.
Ehkä me soitamme tähän väliin. Jälleen kappale. Se on Rusea. Ja sen nimi on Glory Days. Kartion muotoisia tervehdyssanoja ympärillänne lillukoon. Olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa. Olen Tuomas Hämalinnää sieltä. Taapu Jukka Relander. Hei.
Hei. Pali. Ehditkö kaivata?
Ehdin.
No se on aina mukavaa aina tulla tällä tavalla toivottuna lapsena.
Tämä on sellainen tilanne, että muutaman sekunninkin poissaolo aiheuttaa jo kuristavan kaipauksen tunteen.
ne on nämä radiojuontajien suhteet joskus niin intensiivisiä.
Kyllä.
Se voi olla, että televisiossa se tunne olisi vielä voimakkaampi.
Kyllä. Se on se hiljaisen hetken pelko televisiossa ehkä vielä korkeammalta kuin radiossa, kun sanotaan.
Se on aika jännä, koska loppujen lopuksi niin telkkarissa niin kaikki aina puhuu siitä, kuinka sitä niin silmillä katsotaan enemmän kuin korvilla kuunnellaan.
Aivan. Siinä voisi vaikka tehdä varjokuvia tai jotain muuta.
Niin.
Toisin kuin me emme voisi.
No kyllä me voidaan tietysti virittää
niin, kyllä me voimme
täällä.
Ja olemme itse asiassa usein tehneetkin, mistä meillä on huomautettu.
Niin, mutta saadaan tuhannet kuulijamme ehkä tällaisessa tilanteessa. Eivät välttämättä viihtyisi kovin pitkään tällä kanavalla. Se on tietysti radioiden kehittyessä mahdollista tähänkin saada sitten ohjeistoimintoja, että se autoradioiden pienen ledinäyttöhän kykenee jo välittämään muun muassa mainoksia ja kaikkea sen sellaista, niin miksei yhtä hyvin voisi muutaman kompavitsin tai, niin, tai esimerkiksi niitä varjokuvia.
Juuri näitä kysyttyjä varjokuvia, kyllä. Esimerkiksi juuri nämä pupunkorvat, nehän ovat olleet hyvin suosittuja. Niistä on tykätty.
Sen minäkin osaan tehdä. Sitten osaa tehdä myöskin jonkinlaisen krokotiilin.
Sehän on varmaan hauska.
Nimenomaan juuri
nyt
tuo.
Varjokuvaa, hyvä yleisö.
Tuomas esittää varjokuvaa ilman varjoa. Tämä oli vielä haastava varjokuva.
Monimutkaisen päättelyketjun kautta tulemaan siihen tulokseen.
Tuomas lopultakin oivaa se, että miten tehdään krokotiilivarjokuvi, niin sen takia hän tekee edelleen sitä.
Kesti hetken ennen kuin tajusin, että olet vajonnut niin alas.
No mä en tiedä, onko niin kuin krokotiili yhtään sen alempana kuin pupu.
Mun mielestä pupu on vaikea. Ilman muuta. Siis... Ai näin.
Niin.
Joo, joo, mulla oli nämä pupun kasvot katsos mukaan ja sitten ymmärrät sen, siis tämän kunnianhimoinen pupu.
Ei.
Olemme ajautuneet varjokuvaa kiistaan tästä. Amerikkalainen radiokonsultti meitä varoitti, mutta
selvä. Whatever happens, do not. Ja niin poispäin. Näinhän meille kovasti puhuttiin, mutta... Nyt tämä äänitarkkaamoonkin levinnyt varjokuvavillitys on saanut jo aivan koko aseman pauloihinsa. Odotamme, että kanavamme tai asemamme johto alkaa myöskin oman varjokuvaleikkinsä tuolla tarkkaamossa, josta tarkkaillaan tarkkaamoa.
Näin on. Se mielenkiintoinen näkyy se, että myöskin radioaseman johto, jonka pitäisi tarttua toimeen tällaisissa kontrollia vaativissa tapauksissa, sekoaa itse tähän villitykseen, joka pitäisi kontrolloida pois.
Näin. Haluan huomauttaa, että omassa varjokuvapupussani on myöskin silmä.
Niin, se on totta. Siis tuo on itse asiassa kunnianhimoinen pupu. Joo. Unohdin korvat.
Siitä mä olin hyvin hämmästynyt. Mistä voisi tunnistaa varjokuvapupun, jos ei korvista? Ja Tuomas menee omassa varjokuvapupussaan unohtamaan korvat.
Oi, oi, oi.
Tämä on kyllä häpeällisten paljastusten ohjelma. Ja sikäli.
Alkoholismi määritelmässään unohtaa se viinan.
Nimenomaan. Joo, todellakin näitä. näitä alkoholittomia viinejä ja oluita tässä on tullut vedeltyä nyt joka päivä kuukauden joo. ajan.
Tuota, me keskustelemme täällä kunniasta, niin kuin ilmi on käynyt. Ja äänitarkkailijan haukutusäänet jylisevät täällä tarkkaamassa tai korjaan studiossa.
En tiedä, kumpi on pahempi se, että se kun äänitarkkailija vetää henkeä sisään haukutusta varten, vaan se vai se jylisevä, viheltävä ujellus, mikä lähtee siitä ulos puheluksesta.
Niin. Tässä ihmiskunta jakautuu kahteen fraktioon.
Kyllä, nimenomaan tämän kysymyksen suhteen. Sen sijaan suhteessa minun aivastuksiin ihmiskunta on jokseenkin yhtä mieltä,
että
se puhallusvaihe on pahin. Itse asiassa vedän aika vähän sisään aivastuksen alle. Ja
niin tähän on, ihmiskuntahan on kiinnittänyt huomiota.
se on nimenomaan pelottavinta aivastuksessani, koska se jättää ympäristölle hyvin pienen varautumisajan.
Niin, palaisin vielä siihen, että keskustelemme täällä kunniasta.
Niin, siis mitä? Kunnia, no, niin, oliko sulla nyt joku ajatus vai?
Ei itse asiassa, vaan järkytyksekseni huomasin, että meillä on enää 10 minuuttia aikaa, jos sitäkään.
Kas, olkoon kunnia-asiamme niin. Nyt se, että viemme tämän ohjelman kunnialla niin. loppuun.
Ja että keskustelemme vielä vähintään muutaman sekunnin teemasta.
Niin, siis kunnia, suomen kielen sana kunnia, sehän kääntyy ulkomaiksi eri tavoin. Yksi on jäänyt vielä käsittelemättä, eli kunniallinen merkityksessä decent. Kreikaksi dokein,
niin, se on
joka ei viittaa dokaamiseen.
Ei. Se dokeinhan on joltakin näyttämistä ja sitä kautta sekä mainetta että toisaalta mielipidettä. Mielipidettä siksi, että se on ikään kuin väittämä, joka näyttää hyvältä, mutta ei ole vielä tutkitusti tosi. Se on doksaa, johdettu verbistä dokeen, ja sitten dokeen voi olla myös näyttämistä joltakin siinä mielessä mainetta. Ja tietysti tämmöinen niin kuin kulissikunniallisuus liittyy nyt tähän selvästi tärkeintään kulissi. Poroporvarillisessa kulissikunniallisuudessaan on se, että näyttää hyvältä muiden silmissä. Mutta se ei... Mielenkiintoista muuten... Jos ajatellaan kunnia- ja häpeäkulttuureita, niin... Kunnia- ja häpeäkulttuureita, siis kyseessä on yksi kulttuuri. Niin... Kerässä mielessä siellä on kaikki kaikessa se, miltä asiat näyttävät. Niin... Kuitenkin se on syyllisyyskulttuurien piirre, tämmöinen niin kuin tekopyhän näyttämisen asia. Ymmärrätkö siis, että se on kunniakulttuurissa menee niin kuin tavallaan ollaan munaskuita myöten sen kunnian kanssa naimisissa. Ja tällainen tekopyhä kulissi, hyvältä näyttämisen kulissikulttuuri voi syntyä vaan syyllisyyskulttuurin olossa, vaan siellä, missä on tämmöistä pelkkää näyttämistä, jonka takana
niin,
on jotain todellista.
Ilman muuta siis kunniakulttuurissa niin kuin... Ei ole mitään muuta kuin se
niin,
kulissi.
Niin,
aivan. Siis sisällä aivan, ei ole mitään.
Niin.
Julkisivu on kaikki.
Aivan.
Kun siis sen sijaan tämä niin kuin tämän ulkoisuuden ja sisäisyyden, ulkopuolen, sisäpuolen, julkisen, yksityisen, kaikki nämä jännitteet.
Kyllä.
Mikä nyt ilmenee silläkin tavalla, että jos ajatellaan esimerkiksi vanhoja aristokraattisia asumuksia, niin ei niissä ollut sellaista niin kuin yksityistä makuutilaa. Se on ollut yksityistä puolta, jonne vetäydytään.
Aivan. Se oli edustus, niin kuin porvarisella kielellä edustustilaa, koko tila.
Niin oli, joo.
Edustuksen käsite on myös mielenkiintoinen tässä yhteydessä. Sehän tarkoittaa just sitä, että...
Niin, tämä representaatio.
Niin on sekin. Sekin.
Niin, tämä presentaatio. En sitten tiedä, miten tähän yksityisyyden puutteeseen, josta se on useinkin... pyörinyt mielessäni myös ajatellessani Savonlinnassa sijaitsevan Olavinlinnan vessaa.
Joo.
Joka on hyvin mielenkiintoinen. Naisten tiloissa siellä sijaitseva tämmöinen vessa käymällä, josta on ainakin Suomen korkein niin kuin pudotuskorkeus, mitä sille, siellä vessassa nyt ikinä tehdäänkään. Ja käsittääkseni myöskin siis niin kuin se, mikä siellä pudottaa sieltä vessasta, niin näkyy noin kilometrin päähän.
Kas.
Siellä loistaa sellainen pieni punainen piste. Siellä on semmoinen niin kuin reikä jossakin tällaisessa linnan ulokkeessa.
Joo.
Sieltä sitten minä liian vallihautaan tai rantakallioon tippuu. Niin kuin 30 metriä tai jotain, se niin kuin varsinainen läiskis. En tiedä sitten, oliko tapana siihen aikaan pieniä maalitauluja käydä piirtelemässä sinne alas. Mutta niistä käy nyt ollut mun mielestä se niin kuin takapuoli paistaa sieltä sitten,
se
jos
niin,
ulkopuolelta katsoo.
Jos menee suoraan alapuolelle katsomaan.
No ei edes niin kuin suoraan alapuolelle, että vähän kauempaa. Jopa vallihaudan toiselta puolelta.
Se on mielenkiintoista. Se kyseessä ei ollut porvarillinen edustuskoti.
Ei. Mutta toisaalta ehkä siellä saatettiin ajatella, että ulkopuolellahan on vain alustalaisia tai talonpoikia. Eli ei siis ketään.
Joo. Kyllä mä erottaisin nyt kolme asiaa musta näin summa summarum.
Okei. Aiotko vetää langanpäätä yhteen?
Kyllä. Nyt aion. Aristokraattiset kunniakulttuurit vastaan modernit porvalliset syyllisyyskulttuurit. Kolme asiaa on ensinnäkin juuri häpeä vastaan syyllisyys. Toinen on tällainen jaottelu tai hierarkia vastaan universaalisuus. Ja kolmas on sitten tämä kun valmius uhrata itsensä tämän kunnian puolesta vastaan se, että mikään ei ole tärkeämpää kuin eloon jääminen. Tässä ne tiivistyvät. Sinänsä näistä kolmasta teemasta voisi
niin kustakin,
puhua kyllä, pitkään.
Niin siis elämme eloonjäämiskulttuurissa.
Kyllä.
Se on mielenkiintoista siis siitä näkökulmasta vallankin, että koskaan eloonjääminen ei ole ollut yhtä todennäköistä kuin nyt.
Niin sä tarkoitat sitä, että ihmisten elinikä on esimerkiksi lisääntynyt.
No esimerkiksi niin, tai ylipäätään todennäköisyys siitä, että selviän huomiseen on tänä päivänä korkeampi kuin koskaan historian aikana.
Mielenkiintoista on myös se, että juuri eloon jäämisen aikakaudella sodista tuli myös massatuhoamisen sotia. Nämä eittämättä kyllä jotenkin liittyvät yhteen.
Kyllä, joo, kyllä. Mutta aika mielenkiintoista myöskin, että tuntuu, että eloon jäämisen aikakaudella olemassaolon taistelu kiihtyy, vaikka samalla eloon jäämisen todennäköisyys kasvaa.
Kyllä.
Ja sodat ovat entistä tuhoisempia.
Puhe olemassaolon taistelusta syntyy eloon jäämisen aikakaudella.
Ja eloon jäämisen aikakauden tunnusmerkki on se, että eloon jäämisen todennäköisyys kasvaa.
Kyllä.
Tässä on nyt jokunen paradoksi.
Niin. Lopullisen elon jäämisen todennäköisyys ei ole kasvanut, mutta...
No suurten ikäluokkien mielessä kyllä.
Mutta palaamme mönkäremäiseen historian filosofian kehäkartuun.
Ja kaikille nuoremmalle muistutamme, että muistakaa raunioitua oikein.
Kyllä, ja puolittua oikein. Se on hyvin tärkeää, jos olette radiohiilityöläisiä. No niin, näihin tunnelmiin, näihin varjokuviin. Päätämme tämän tukevasti ilmassa lähetyksen. Kuuntelemme lopuksi Aretha Franklinia, joka pyytää hei vähän respektiin. Heippa ja ensi viikkoon viikkuliin.